Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tentokrát bude téma relativně neaktuální, ale vlastně aktuální, protože jde o společnou zemědělskou politiku Evropské unie a o její nové programové období od roku 2020. Do studia přišel člen zemědělského výboru poslanecké sněmovny a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dobrý den.
Který má právě s vyjednáváním o podobě společné zemědělské politiky minimálně čtyřletou praxi ve funkci ministra. Takže vlastně přímo k věci. Současný stav příprav na nové programovací období. V jaké to je fázi? Víme, že Evropská komise vydala koncem roku jakési sdělení, kde má svůj vizi budoucnosti potravinářství a zemědělství. Jak se to realizuje v praxi? Jak to postupuje? Jak to vypadá?
Teď to vlastně opravdu v tom poměrně klíčovém období i pro Českou republiku, i pro celou Evropskou unii, protože vlastně dnes už probíhají finální přípravy na prvních návrzích legislativy. Ty by měly být zveřejněny někdy v květnu nebo nejpozději v červnu, pokud Evropská komise dodrží harmonogram. Také probíhají jednání vlastně o rozpočtových rámcích, výdových rámcích, tak aby se mohlo vědět, jestli tedy ten rozpočet bude globálnější, bude nižší na společnou zemědělskou politiku či nikoliv. Mluví se o třech variantách, že by ta částka mohla zůstat stejná, to by znamenalo vyšší příspěvek jednotlivých členských států, pak že by mohl být pokles o 15 nebo o 30%. A v dubnu by také měla být zveřejněna, řekněme, první dopadová studie toho návrhu společné zemědělské politiky. Takže teď se opravdu pro Českou republiku, pro naše zemědělství po roce 2020 hraje o hodně.
No, jak to hraní vypadá? V podstatě v tuhle chvíli nejsou známy finanční rámce, ty by měly být známy zřejmě asi v létě spolu s tou legislativou. Co vlastně můžeme dnes dělat, abychom ovlivnili tu budoucí podobu? To je jedna věc, ale možná ještě dříve, jak vlastně Česká republika souhlasí s tím sdělením Evropské komise, s tou vizí Evropské komise, té budoucí podoby zemědělské politiky?
Tak ty teze, které byly představeny, to bylo ještě na radě v prosinci, kdy jsem ještě byl jako ministr, tak musím říct, že byly poměrně obecné. Víceméně zhrnovali tu dvouletou diskuzi, kde se mluví o tom, že chceme silnou zemědělskou politiku, chceme, aby reagovala na aktuální otázky doby, to znamená klimatické změny, a zároveň třeba na výkyvy cen. Co bylo z pohledu České republiky důležité, že tam se neobjevila ta původní pasáž, která tam v těch pracovních materiálech byla. To byla pasáž, která se týkala zastropování a dokonce se tam mluvilo o těch částkách 100 000 euro nebo dokonce 75 000 euro. Takže to tam nakonec nebylo a myslím si, že to je i práce opravdu především České republiky za poslední rok a půl, kdy jsme vysvětlili našim partnerům ta specifika. Ale teď si myslím, že je velice důležité, aby se Česká republika spolu s ostatními státy, které mají podobné priority, zaměřovaly právě na ty věci, které jsou pro nás důležité. To znamená například posílení rozpočtu na sektor citlivých komodit, aby jsme dokázali také zjednodušit tu společnou zemědělskou politiku, ať už je to například procento kontrolovaných subjektů v rámci společné zemědělské politiky, ale bude se vést také hodně intenzivní diskuze třeba o podobě druhého pilíře, o tom, jestli vlastně zůstanou agro-envy opatření, tak jak je známe dnes, nebo dojde k nějakým přesunům a bude ta struktura zorientovaná třeba jenom na horské podhorské oblasti v rámci LFA. Takže dneska opravdu je důležité, aby Česká republika už začala dávat na papír naprosto konkrétní věci, jak si je představuje, protože v okamžiku, kdy tady bude návrh legislativy, tak potom už je to spíše ne tolik o tvoření, ale spíš jenom o negování toho, co už tam někdo do té legislativy napíše.
Je v tom postoji Evropské komise k té budoucnosti společné zemědělské politiky něco, co nám hodně vadí, co nám činí problémy? A hovoří se také o posílení určité flexibility v rozdělování těch peněz na národních úrovních, větší kompetence jednotlivých států. Jak se k tomu stavíme?
To je třeba něco, co samozřejmě České republice by mělo vadit, a měli bychom být velice na pozoru, protože my nejsme a nepatříme do té skupiny států, a myslím si, že zatím ani patří nebudeme, které by měly silné národní rozpočty, aby si mohli říct, vlastně nám to nevadí a naopak nám to vyhovuje a my si ten rozpočet na zemědělskou politiku výrazným způsobem doplníme z národního rozpočtu. V tomhle opravdu nemůžeme konkurovat Němcům, Holanďanům, Francouzům a tak dále. Takže tady bychom měli, a my jsme to říkali celé ty dva roky, že prostě trváme na tom, aby ty opálky byly ty národní, propočteny daleko více spravedlivěji než do posud. Dneska pořád jsou tady rozdíly okolo 10%. A pak samozřejmě, aby i proces dofinancování z národních rozpočtů byl daleko více transparentnější, aby se o těch podporách více mluvilo například na radách, aby možná třeba, já bych navrhl, aby třeba i rada se k tomu vyjadřovala, pokud chce někdo zvýšovat kofinancování, tak aby to musel zdůvodnit, aby tam byly jasné propočty, aby například i sazby na citlivé komodity podléhaly daleko přísnějším propočtům při tom schvalování, protože už dnes víme, že jsou státy, se kterými komise vede řízení v otázce citlivých komodit a rozporuje ty sazby a pak jsou ukládány sankce a tak dále. Takže to jsou věci, které jsou důležité pro to, aby jsme si zachovali, nebo ne zachovali, abychom řekněme, ztransparentili a zlepšili to konkurenční prostředí, protože dneska není úplně, řekněme, férové to konkurenční prostředí.
To je ta věc, co ještě nám vadí na vizi Evropské komise?
Tak z toho, co zatím z těch informací, které můžeme dostávat jako dílčí informace, tak bohužel zatím to nevypadá, takže by komise vzala vážně to téma zjednodušení společné zemědělské politiky. A tady si myslím, že by členské státy měly daleko více se snažit na toto apelovat, aby opravdu k tomu zjednodušení došlo a výraznému zjednodušení. A pak jsou to věci, které se, řekněme, týkají právě programu rozvoje venkova a investic, protože se čím dál tím více začíná hovořit o tom, že i programu rozvoje venkova se může dotknout to, že už nebudou v takové míře nebo možná vůbec nebudou dotační tituly, jak známe doposud, ale bude to ve formě finanční nástrojů, to znamená vratných dotací, tak jak je známe třeba z PGRLF. Takže to je samozřejmě otázka, která třeba pro naše zemědělství by mohla být hodně zásadní. A tady si zase myslím, že by bylo dobré, pokud by to bylo, řekněme, ze strany komise motivováno nějakým tlakem na úsporu, tak aspoň se snažit vyjednávat to v tom duchu, aby ty dotace zůstaly, pokud se to bude týkat vědy, výzkumu, inovací, aby prostě jsme dokázali pořád ten dluh, který máme historický, ho dokázali zmenšovat, abychom motivovali zemědělce, potravináře, vlastníky k tomu, aby šli opravdu nových technologií do vědy, výzkumu, do inovací.
Aby tam teda byla možnost přesunu těch peněz.
Ano, pokud by se měli finanční prostředky krátit, nebo to na vrub dotací a snižování dotací, tak aby se mu podařilo akcentovat to, že je potřeba, aby se ty finanční prostředky nesnižovaly v oblasti vědy výzkumu.
Evropská komise ve svém vzdělání také uvádí, že by jednotlivé země měly mít větší možnost rozhodovat o těch penězích, kam je dají, jestli jsem to dobře pochopil, v jednotlivých těch sekcích. Jak se na tohle to dívat? Nejde to trošku proti tomu zjednodušení administrativy?
Já jsem z toho pochopil, že Evropská komise se trošku snaží jakoby obejít to téma, kdy vlastně část té kompetence přenesá ten členský stát, což na první pohled zní jako velice sympaticky a že je to ten princip té subsidiarity a vlastně potom řekne a ty jednotlivý státy, ty si to jakoby vyřeš, jak to bude administrovat a tak dále. Samozřejmě zase na konci bude stát Evropská komise, která o tom bude říkat a nám se to nelíbí a případně bude mít možnost sankcí. Já to na jedné straně kvituju, ale vracím se k tomu, co jsem říkal asi v té předchozí odpovědi, že tady je důležité, aby když se tato kompetence těm státům dá, tak aby jinak byly jasné ty kontrolní rámce, ale taky, aby jednotlivé státy museli opravdu průhledně dokladovat, proč tu podporu nastavují, aby se nastalo to, co už dneska třeba cítíme, že například třeba cukrové řepy, známe podporu v České republice, známe i v Polsku, kde ta sazba je de facto dvojnásobná. A je otázka, jakým způsobem polský stát dospěl k takovéto sazbě, jak ji propočítal, jak ji před komisí obhájil. Takže mě jde o to, aby třeba ty i jiné členské státy mohly nějakým způsobem mít informace o tom, jak tu sazbu ten jiný stát nastavil, například pro ten citlivý sektor, nebo i třeba pro jiné opatření v rámci druhého pilíře.
Problém asi budou peníze. Díky Brexitu, kvůli Brexitu ubydou příspěvky do společné kasy, zvýší se zřejmě příspěvky i naše. Může to mít nějaký, asi bude mít nějaký vliv na společnou zemědělskou politiku? Lze to nějakým způsobem odhadnout, aspoň částečně?
To je evergreen všech diskusí okolo společné zemědělské politice, Ale já třeba osobně jsem příznivcem toho, abychom jako členské státy Evropské unie ty naše příspěvky mírně navýšili a vykompenzovali ten výpadek Velké Británie a ten rozpočet Evropské unie, aby zůstal plus minus stejný. Pokud toto dokážeme a dokážeme zároveň zjednodušit tu administrativu a kontroly, tak pak si myslím, že to může být ku prospěchu celé Evropské unie, protože my se na to musíme dělat i optikou toho, že Evropská unie je největší exportér na světě. A samozřejmě každý stát chce hájit ty své zájmy, ale pokud dokážeme posilovat i v regionech, které jsou třeba ještě výrazně postižené než my, podíváme se do Bulharska, do Rumunska, tak zase z hlediska té celkové možnosti toho exportu si myslím, že naši konkurenceschopnost a naše zemědělství to nutně nemusí ohrožovat. Takže já se spíš snažím i tou cestu, ať je Evropská unie silná, ať se také díváme za hranice Evropské unie, že tady dneska roste zemědělství v Rusku, roste zemědělství na Ukrajině, v Americe, tak by bylo dobré ten vývoj s tím světem udržet a nikoli v tím, že snížíme rozpočet na evropský rozpočet, snížíme rozpočet na zemědělskou politiku, tak nám ten vlak bude ujíždět.
To jsme mluvili tedy o současném stavu, co se děje. Mluvili jste také o tom, že se připravuje legislativa a že to je fáze, v níž máme hovořit, mluvit s Evropskou komisí, co a jak bychom si představovali. Co bychom si tedy představovali o té budoucí společné zemědělské politiky?
Já říkám tři jednoduché věci, aby byla srozumitelná, aby byla jednoduchá a aby byla efektivní. Protože dnes i musím říct, že to, jak je ta společná zemědělská politika nastavena, tak u mnohých zemědělců, kteří ještě před lety byli, řekněme, příznivci evropské myšlenky, tak dneska se na to už dívají jiným způsobem právě přes tu zkušenost ze společné zemědělské politiky. Ale pro nás asi myslím, že není dobré jít cestou revoluce. To znamená říct si v rámci nějakého evolučního vývoje, co v rámci prvního a druhého pilíře funguje dobře, co chceme mít. Tady jsou zmiňované citlivé komodity, je tady zmiňovaná otázka potom nástroje na vyrovnávání cenových změn, například u mléka a vepřového, když jsme to zažili, aby tady byl převídatelný čitelný nástroj do budoucna. A pak si myslím, že bychom se také měli podívat na ty environmentální otázky, abychom tomu evropskému daňovému poplatníkovi byli schopni říct, jestliže chceme tyto peníze, tak ty za to získáš nějakou vyšší výhodu z hlediska otázky změny klimatu, lepší péče o vodu, o půdu, snižování emisí a tak dále. A tady je právě to, co jsem už zrovna před rokem říkal, že je důležité, aby přímo zemědělská praxe, nevládní organizace, výzkumné ústavy přišly s tím, jakým způsobem tyto návrhy v praxi smyslu plně naplňovat a s tím, aby Česká republika šla do těch jednání na té evropské úrovni. A pak je tady jedno velké důležité téma a to je věda, výzkum, inovace. To tady chci potrhnout, protože to bude po roce 2020 podle mě jedna z důležitých oblastí, kde i Evropa v rámci SZP bude chtít motivovat zemědělce, aby v rámci vědy výzkumu byli daleko více aktivnější, aby byli zapojení ve výzkumných projektech a do této oblasti bude směřovat nepochybně více peněz. Takže už je potřeba, aby i mentálně se naši zemědělci na toto začali nastavovat, aby začali i aktivně už vyhledávat partnery v rámci třeba výzkumných ústavů, už státních nebo privátních.
To jsou tedy částečně české zájmy, ale bychom to měli jmenovat. Mluvili jste o citlivých komoditách. Jak by se tohle mělo změnit třeba?
Tak my dneska máme 13+2% na citlivé komodity. My jsme do těch jednání zhruba před rokem vstoupili s tím, že chceme 30% na citlivé komodity. Myslím si, že to je zase jedna z věcí, kterou lze podle mě vyjednat a postavit to na tom, že to není přece věc povinná. Pokud jsou státy, které to nechtějí a se tyto peníze, které na to nevyužijí, prostě ponechají v rámci třeba SAPSové platby. Takže já si myslím, že to je vyjednatelné. A pak je to třeba otázka změny greeningu. Já si nemyslím, že třeba greening ve svém přínosu pro praxi by byl špatným nástrojem, ale je to otázka složitosti administrativních úkonů a potom i kontrolní mechanismů, kdy spoustu zemědělců to komplikuje život a myslím si, že tady se zase dají zapojit věci, které se týkají dálkového průzkumu země a tak dále. Takže to je spíš jenom o tom tyto nástroje jako smysluplně rozvíjet, protože já osobně greening beru, takže to je vlastně nějaká motivace k návratu správné zemědělské praxe, kterou by každý zemědělec měl správně dělat.
Jedno z hlavních témat, které hýbají zemědělskou politikou, je zastropování. O tom se mluví léta. Obavy velkých společností jsou u nás celkem logické. Na druhou stranu je tady dost zásadní odpor těch malých, kteří naopak podporují zastropování. Jak se domníváte, že se podaří tohle téma v rámci té přípravy na nové programové období pojmout. Poslední zprávy jsou takové, že většina zemí by byla pro dobrovolné zastropování, ovšem nějaké komplexní usnesení k tomu rada nepřijala.
Nepřijala, bude to nepřijali se závěry rady, teď na poslední radě, ale přijali se jenom závěry předsednictví, což vždycky je jakoby signál toho, že ty státy se nejsou schopni na některé věci domluvit. Pokud je o zastropování, tady si myslím, že prostě je to téma, které bude i v České republice rozdělovat zemědělskou veřejnost, a já si myslím, že to je že si myslím, že jsme dneska schopni, a už ta data má, spočítat, kolik podpory, ať už jsou to plošné platby nebo i investičních podpor, kolik má malý, střední, velký zemědělec. My jsme tyto data už v loňském roce měli. Je to propočítáno i na typy podniků, jestli to jsou podniky jenom s rostnou výrobou, živočišnou výrobou. A já si myslím, že tady je možné najít nástroj, jakým způsobem ty určité rozdíly zohlednit. Chápu velký podnik, který má úspory z rozsahu, vyšší efektivitu a tak dál. A je potřeba se na to podívat, takže já si osobně myslím, že zastropování pro Českou republiku by výrazným způsobem dopadlo na naši soběstačnost potravinovou, na zaměstnanost na venkově a samozřejmě i na ráz venkova. Protože pokud ty podniky, které by v rámci zastropování začaly rušit živočišnou výrobu, tak by asi nepotřebovali pěstovat některé plodiny, jako je Vojtěžka a tak dále. Takže já toho příznivcem nejsem. Na druhou stranu říkám, pokud tedy nezavedeme zastropování, tak potom tady prostě rozumný ministr musí vykompenzovat tu situaci těch malých zemědělců. Já jsem za svého působení nezavedl platbu na první hektary, ale myslím si, že, a to jsem slíbil a taky jsem to naplnil, že v rámci PGRLF i v rámci programu rozvoje venkova jsme dali výrazný akcent pro malé zemědělce, kteří podle mě si mohli šáhnout na podporu, kterou v minulosti možná naposledy za Kubáta takovou podporu dostali. Takže prostě potřeba, aby tady byl nástroj, který ty rozdíly těch podniků bude zohledňovat. A myslím si, a to ještě i naše vláda Bohuslava Sobotky přijala, že vlastně v té pozici k společné zemědělské politice jsme řekli, ano, pokud odmítáme zastropování, pak už jednoznačně musí být napsáno, že tady bude zavedena platba na první hektary.
Ještě k tomu, tam možná taková zdánlivě marginální věc. Malé podniky zemědělské se lépe, aspoň podle vlastního vyjádření, starají Ukrajinu. Velké zemědělské podniky spíš válcují, utužují. Jak tohle tedy v rámci kompenzací, dejme tomu, by měl stát nějakým způsobem řešit? Dá-li se to řešit?
Já si myslím, že toto ten stát může řešit zase nastavením těch jednotlivých managementů. To znamená, mám tady greening, mám tady agroenviro opatření, mám tady integrovanou produkci, jsem schopen tady nastavovat, nebavme se jenom o rostlé výrobě, jsem schopen nastavovat věci v rámci welfareu. A tady tou motivací, případně nějakou restrikci zpřísnění třeba některých podmínek, je podle mě stát schopen si ohlídat to, jakým způsobem ten zemědělec hospodaří, jestli je to zemědělec poctivý, který se chová dle zásad správné zemědělské praxe, nebo je to prostě zemědělec, kterému to je jedno. A nemusí tady prioritně zohledňovat tu velikost té farmy. Že já znám dneska zemědělce, kteří se z malých farmářů stali dneska podniky, které mají třeba na 1000 hektarů. Velkou část té půdy vlastní a těm podnikům rozhodně není jedno, jak se na té půdě hospodaří a starají se o to, protože to je jejich vlastní majetek.
Možná říkal jste, že třeba nyní ovlivňovat legislativu. Jak to funguje v praxi? Něco z toho zákulisí, vy jste s tím měl léta zkušeností. Jaké jsou ty mechanismy získávání podpory mezi zeměmi, například na radách ministrů zemědělství? Jak to funguje? Jaký je ten podíl formální a neformální ingerence do těchto vztahů? Zkuste se na to podívat a říct, protože o tom vlastně naše diváci nic nevědí, stejně jako většina redaktorů.
Tak to, pokud ministr jezdí na radu a ten čas stráví jenom tím jednáním na té radě, tak mnoho vlastních zájmů pro tu zemi neprosadí. Já jsem se snažil se potkávat s ministry těch klíčových států. V rámci třeba rady jsme se odešli bokem, šli jsme si sednout někde na kafe, tam jsme seděli půl hodinu, hodinu a diskutovali jsme ty věci, které on nebo i já jsme potřebovali si za ně vysvětlit, aby jsme se třeba dokázali na ty věci některý zhodnout a hájit ten společný zájem. Samozřejmě z hlediska České republiky je důležitá velice V4, tady většinou, neříkám vždycky, většinou máme podobné názory, k tomu se přidává dost často Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko. občas pobaltské státy. A pak je samozřejmě důležité mít spojence v rámci bývalé evropské 15. Takže já jsem se vždycky snažil hodně mluvit s německým a s francouzským ministrem. S francouzským se seděli na radách vedle sebe, takže tam ten problém, že bychom se nevídali, nebyl. A co je samozřejmě důležité, nejenom orientovat se na ty ministry a samozřejmě potom nižší úředníci taky musí hodně vzájemně komunikovat, ale já jsem třeba dělával i to, že jsem se potkával s lidmi z Evropského parlamentu. Jsem třeba za ty 4 roky byl, myslím, jediný minister, který požádal i o slyšení na zemědělském výboru Evropského parlamentu. Měli jsme tam zhruba 3hodinovou diskuzi právě na tematikou dvojí kvality a nekalých obchodních praktik. Ale je velice důležité, a to jsem třeba dělal pravidelně snad každý rok minimálně jednou, jsem se třeba potkával s europoslancem Desem, což je vlastně nejvlivnější člověk v oblasti společné zemědělské politiky a vůbec zemědělských otázek v rámci celé Evropské lidové strany. Takže v ten okamžik je velice důležité si počítat, s kým mluvíte, kdo má také tu většinu, kdo potom o tom bude rozhodovat. Takže to jsou ta jednání, které se odehrávají. Třeba výhoda ještě moje byla v tom, že my jsme před každou radou ráno měli pracovní snídaně, na kterou chodili právě všichni ministři z celé EU, kteří byli za lidové strany. Chodilo nás tam 10, někdy 11, 12 a výhodou bylo, že na tu pracovní snídaní chodil i eurokomisař Hogan, který je také z Evropské lidové strany. Takže v ten okamžik máte daleko silnější pozici i politicky ty věci prosazovat a třeba právě i na těch snídaních jsem vysvětloval mým kolegům, proč odmítám zastropování, aby i oni to pochopili, aby to dále, řekněme, neakcentovali. Takže to je velice důležité, nakolik ten minister dokáže mít tu politickou podporu a pěstovat i ty neformální vztahy.
Podařilo se vám za ty 4 roky, takhle spíš, nepodařilo se vám něco výrazně za ty 4 roky?
Myšlo
na evropské úrovni, ano.
Tak nepodařilo se třeba konkrétní věc, nová legislativa, která se týká ekologického zemědělství. Tady musím říct, že jsme ten dvouletý boj prohráli, dali jsme tomu hodně energie se svým kolegy, pak jsme šli tak daleko, že jsme dokonce v Bruselu měli několik rozhovorů s místními deníky, abychom to téma zdvihli i mediálně, že to je prostě nesmysl, že ta legislativa ohrožuje důvěryhodnost ekologického zemědělství a toho systému certifikace, takže dělal jsem rozhovor třeba pro politiku a tak dále. Aby jsme se snažili vytvořit i nátlak vlastně na tu úřednickou mašinerii Bruselu. A tam jsme to prostě prohráli. To říkám zcela otevřeně, prostě ta většina byla silnější. A pak jsou třeba témata, kdy neříkám, že jsme prohráli, ale že třeba jsem čekal, že se na to podaří rychleji ty věci. Například právě ta nová legislativa omezující nekalé obchodní praktiky, tak jsem měl ambice, aby šlo do konce loňského roku. To se nepodařilo, ale věřím tomu, že to doběhne tak, jak to komise slíbila někdy v průběhu letošního roku.
A nějaký jednoznačný úspěch, když jsme u těch neúspěchů?
Tak já opravdu mám radost z těch dvou témat, to jsou nekalé obchodní praktiky a dvojí kvalita potravin, které se podařilo opravdu dostat do té fáze, že se s tím teď už opravdu legislativně něco dělá. A pak samozřejmě i třeba ta otázka společné zemědělské politiky, zastropování, citlivé komodity. Přes 2 roky jsme se tomu věnovali a myslím si, že mnoho našich partnerů, kteří na začátku tu pozici striktně odmítali, tak pochopili opravdu ty reálné dopady, že to prostě není téma jenom Agrofera Babiš, ale jsou tady prostě zemědělské podniky, družstva, akciové společnosti, kde to jsou děti, vnoučata, původních sedláků, jsou to podniky, které mají podíly stovek vlastníků a prostě my nemůžeme za vývoj roku 48 a to, že po roce 90 ta struktura zase změnila, ale prostě musíme to respektovat a musíme dát šanci, aby to zemědělství se vyvíjelo, aby Česká republika nestrácela soběstačnost ve výrobě potravin.
Možná závěrem, co si zahrát na věžce, jak myslíte, že dopadnou ta jednání s Evropskou komisí, ta legislativní opatření, co se nám povede, co se nám nepovede jako České republice v rámci společné zemědělské politiky po roce 20?
No, já teď nechci působit pesimisticky, já jsem životní optimista, ale přiznám se, mám takový pocit, že třeba ty ambice, které se týkají to, že ta politika bude jednodušší, tak mám obavy, že se to prostě nepodaří naplnit. Mám obavy, že třeba i ten rozpočet bude nižší, bude tam krácení, ale rozhodně bych, když měl vyslat nějaký zkaz k našim zemědělcům, tak bych doporučoval, ať rozhodně se maximálním způsobem snaží inovovat a držet nových trendů, protože tak, jak jsem měl možnost vidět to zemědělství ve světě, tak ať se podívám na východ nebo na západ od nás, tak ten svět prostě nespí. Ti zemědělci v těch státech prostě jdou technologicky, ekonomicky nahoru a ta konkurence prostě bude v budoucnu velice tvrdá.
No, já myslím, že v těch hrubých rysech jsme naše diváky seznámili s přípravami na nové programové období a Já vám, pane poslanče, děkuji za návštěvu v našem studiu a doufám, že se, až se zase posunou někam ty přípravy, zase někdy potkáme a budeme diskutovat o Evropské unii.
Já děkuji za pozvání a všem zemědělcům přeji dobrý začátek nového vegetačního období.
Děkuji a naschledanou.